Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Mërina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Shtrejntimi i rrymës po na varfëron, thonë qytetarët. Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 pothuajse dy fish më i madh se në vitin paraprak. Protesta të dhunshme kundër reformës së pensioneve në Francë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Fjola von Kramen, i ka kërkuar listë serbe partisë më të madhe të serbeve në Kosovë që të marë pjesë në zgjedhjet për kryetar të katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Na vjen keq shumë për refuzimin e listës serbe për të marë pjesë në zgjedhje në veri të Kosovës dhe e nxisim që ta dorëzoj listën e saj zgjedhore pavones, ka shkruar ajo në Twitter. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka thënë të mërkurën se asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për të marë pjesë në këto zgjedhje, pra as lista serbe. Afati për aplikim ka qenë deri më 22 mars, por von Kramon u ka kërkuar autoriteteve në Kosovë që ta shtyjen atë. Zgjedhjet janë caktuar të mbahen më 23 prill, pas shtyrjes së tyre në dhjetor të vitit të kaluar me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare. Gjatë ditës së djeshme, kjo parti ka thënë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje para se gjithash, siç thonë, për shkak të mos përmbushjes së kërkesave tona të qarta, të cilat ishin arsye pse u larguam nga institucionet e Kosovës, përkatësisht formimi i asociacionit të komunave serbe. Raportuesja për Kosovën përmendi nenin 7 marrëveshjes drejt normalizimit, ku kërkohet të sigurohet një nivel i përshtatshëm i vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe tha se refuzimi për të marrë pjesë në zgjedhje nga lista serbe nuk i përmbush pritshmërit për zotimet e dhëna.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji i prilli këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji ZRE. Arsyeja e rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Ndjekim në vazhdim materialin nga Luljeta Krasniqi.
Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë të Entën ka ratuar të hyrat maksimale të lejuara për kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO në vlerë prej 400 milion euro. Duke u bazuar në këtë vendim, kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Zeynullahu, tha se tarifat e energjisë pritet të rriten rreth 15% nga muaji i ardhshëm.
Me këto të hyra, ne konsiderojmë që furnizuesi me obligim të çmimit universal do të furnizoj konsumatorët e rregulluar me energji elektrike për një periudhë një veçore prej datës 1 prill të këtij viti deri me datën 31 mars të vitit të ardhshëm.
Rreth 400 milion euro të hyra maksimale të lejuara do t'i mundësojnë operatorit kryerjen e funksioneve të operimit në kushte optimale. Kërkesa e KESCO-s për të hyra maksimale është bërë në dhjetor të vitit të kaluar me arsyetimin e rritjes së çmimit të importit të energjisë elektrike dhe rritjes së shpenzimeve e tjera. Kosova importon rrymën sipas çmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPC. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte rreth 150 euro për megavat. Në muajin gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Më 23 mars të këtij viti çmimi për megavat në bursën HUPS ishte 105 euro. Tarifat e reja sipas ZRE-s pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Tarifat aktuale për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh brenda një muaji është 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% ka shqetësuar qytetarët e Kosovës. Latif Gashi nga Prishtina thot se kjo rritje do të varfëroj bugjetin e tij familjar.
Qysh sekret, që është të ordënat e janë shumë të vogla. Së mu është mi përbalu, për shta thëjmë shtrejtë, se mi pas të ordënat që është duhet, atëre muaj mi përbalu edhe rrimës, mi përbalu edhe ushqimi, ku i kretë. Për një pensioni 180 euro, të së mu është a më blje barra, a më blje ushqema, pa gurë rrimë, kejtë për në bon për sepje.
Rahim Gjunovci, një qytetar tjetër nga Prishtina, thot se rritja e faturave të energjisë është e papranueshme dhe nuk do të duhej të ndodhte. Ai thot se në familjen e tij pesantar, fatura e fundit e rrymës ka qenë në vlerë rreth 60 euro. Kjo faturë nga muaj prilli këtij viti do të shtrëngtohet për afro 10 euro.
Qysh më paguën në rrymë 50 euro, 60 euro? Hajde kalzon. Shumë.
Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që kurson së paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Autoritetet e Kosovës, qysh nga viti kaluar, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, në këtë muaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Kjo strategji ka për synim që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Sipas autoriteteve, kjo do të ofrojë edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i rasteve të ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 ka qenë gati se dy fish më i madh se në vitin paraprak, thon nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizatat që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtarë shtetëror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarë të kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinion informal dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin e pasurisë, qoftë ai me vonesë apo me pasaktë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për siç thuhet nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili në një raport të publikuar më 20 mars ka nxjerrë në pas se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar, mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe brishtësia për zbatim të ligjit kanë rezultuar me këtë problem, është thënë mes tjerash në raport. Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar raportin e Dashit në pikën që i referohet çështjes së korrupsionit, ka theksuar se kritika kryesore e raportit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë dhe mos funksionimin e tij në trajtimin e rasteve korruptive. Qeveria ka thënë se janë mbi 300 zyrtarë publik që janë arrestuar në këto 2 vite mbi dyshime për korrupsion. Kjo nuk do të thotë se korrupsioni është eliminuar në tërësi, por besojmë që situata nuk është e njëjta siç ka qenë. Ajo po shkon drejt përmirësimit, për kushtimi i ynë mbetet i njëjtë, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila ka shtuar se është angazhuar për reformën në drejtësi. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend se në dhjetor të vitit 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar 11 raste të korrupsionit që kanë rrezikuar parashkrim. Në janar të vitit 2022, 7 nga këto raste kanë skaduar për shkak të parashkrimit, thuhet në raport. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se dukuria për shkrimit e lëndëve është mjaft problematike në gjyqësor.
Veçanërisht duhet ta kemi parasysh faktin se në Kosovë ende nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Kjo mungesë e rezultateve definitivisht se e ka shndruar sistemin e drejtësisë në një sistem pazotësi për t'i dhënë përgjigje korrupsionit qeveritar.
Shala shtoi se aktorë të ndryshëm qeveritar, të legjislacionit dhe persona publik një pjesë të ditës e kalojnë duke u përballur me akuza në gjykatë dhe pjesën tjetër duke bërë politika publike. Kryeministri i Kosovës para se të merrte mandatin për ta drejtuar qeverinë e vendit rreth 2 vjet më parë, luftën kundër korrupsionit e pati theksuar si një nga prioritetet kryesore në rast se fitonte zgjedhjet, por sipas Megjidit dhe Mollit nga Lëvizja Fol, rezultatet konkrete që faktojnë në luftimin e korrupsionit në nivelit të lartë mungojnë.
Nga ajo që kemi parë deri më tani, asnjë person i profilit lart nuk është dënuar me burgje sekte për korrupsion. Prandaj edhe rrjedh një konkluzion i tillë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. E mësu në gjithë qeveri ta kem këtë thënien që lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet dhe vazhdon të jetë prioritet, mirë po kjo ndodh vetëm në letër.
Demoll shtoi se megjithatë ekzistojnë nisma të mira legjislative nga qeveria e Kosovës, sikurse vettingu në sistemin e drejtësisë, por ecuria për ta formuar si ligj sipas saj është e ngadalshme. Koncept dokumentin për vettingun në drejtësi qeveria e Kosovës e ka miratuar në tetor të vitit 2021, në shtatorin e vitit 2022, dosja vettingut në drejtësi është dorëzuar kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca, ndërkësh në shkurt të vitit 2020 një komision ad hoc i kuvendit votoi ndryshimet kushtetuese. Një muaj më vonë, Konjuca i dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës amandamentet për të marrë mendimin. Deri më tash kjo gjykatë ende nuk ka marrë një vendim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 1 milion njerëz protestuan në Francë dje kundër reformave të pensioneve. Në Paris, disa protestues që po mbanin maska të zeza u përplasën me policin, pasi sulmuan të paktën dy restorante, një supermarket dhe një bank. Policia e goditur nga kokteje Molotovi dhe sende të forta, përdori gaz lëcjeles për të shpërndar protestuesit. Një mjegull gazi lëcjeles mbuloj një pjesë të palatit të operës, ku protestuesit u mblodhen në fund të marshimit. Si pas Ministrisë Brendshme, ishin rreth 1500 protestues të dhunshëm. Dhuna shpërtheu edhe në marshimet e tjera, veçanërisht në qytetet perëndimore të Nantes, Rennes dhe Lorient, ku një ndërtesë administrative u sulmua si dhe ju vu zjarri oborrit të komisariatit të policisë. Protesta të dhunshme pati edhe në qytetin e Lyonit në juglindje të Francës. Ministria e Brendshme tha se marshimi në Paris mblodhi 119.000 njerëz, që ishte një rekord për kryeqytetin gjatë protestave kundër reformës së pensioneve. Sondazhet thonë se shumica e francezëve kundërshtojnë projekt ligjin e presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç, gjë që ai thotë se është e nevojshme për të mbajtur sistemin në këmbë. Duke u mbështetur me pjesëmarrjen e madhe, sindikatat kërkuan me shpejtësi protesta dhe greva të reja të martën. Ato përkojnë me kohën e vizitës së planifikuar të mbretit Charles III në Francë. Ministri i Brendshëm francez Gérald Darmanin pasi vizitoi selinë e policisë entë mbrëma teksa protestat të dhunshme vazhdonin në disa lagje të Parisit, dha garanci se siguria nuk përbën problem dhe monarku britanik do të mirë pritet. Për gjatë natës, Rusia nisi një val të re sulmesh me dron në qytetin Kryvyi Rih, në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, tha guvernatori këti rajoni sot, teksa alarmet për sulme ajrore u lëshuan për gjatë gjithë vendit. Guvernatori Serhii Lisak raportoi në Telegram se Kryvyi Rih ishte shënjestruar nga 5 dron të prodhuar në Iran gjatë natës, por nuk raportoi për asnjë të lënduar. Ndërkohë shtabi i përgjithshëm i Ukrainës bëri të ditur se forcat ruse vazhduan sulmin e tyre në Bahmut dhe rajonet e tij fqinje, duke nisur gjithsej 79 ofensiva gjatë 24 orëve të fundit. Qeveria e Republikës Srpska ka miratuar një projekt ligj për mes së cilit u kërkon organizatave jo fitimprurëse të financuara nga jashtë që veprojnë në njësinë serbe të Bosnjës të regjistrojnë dhe të raportojnë për punën e tyre. Projekt ligji i cili u mbështet nga udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik u miratua dje nga qeveria. Dodik thotë se legjislacioni do të kërkojë organizatave të financuara nga jashtë që veprojnë në Republikën Srpska, entitet i Bosnjë-Hercegovinës që Dodik drejton, të raportojnë gjithçka që po bëjnë. Komunikata e lëshuar pasi qeveria miratoi masën, thoshte se ligji ekzistues për shoqatat dhe fondacionet e financuara nga jashtë rregullon themelimin, regjistrimin, organizimin e brendshëm dhe ndërprerjen e punës së tyre për jo transparencën e tyre. Në komunikat thuhet se aktiviteti i tyre politik, publikimi i raporteve financiare dhe mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës së tyre dhe dispozita të tjera janë ndër gjëra që nuk janë rregulluar. Një ligj i ngjashëm për agjentët e huaj në Rusi ka rezultuar i diskutueshëm dhe është përdorur për të penguar punën e organizatave atave mediatike përfshir Radio Evropa e Lirë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.